Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Надоечы давялося мне чытаць даўжэразныя спісы рэпрэсаваных у сталінскую пару ў Краснаярскім краі людзей. Дзясяткі, а можа і 100 000 прозвішчаў, партрэтаў і чалавечых лёсаў. Задача была выбраць з іх землякоў для мартыралёгу Беларусі. Аказалася зрабіць гэта няпроста, а да канца, мабыць, і немагчыма, бо не кожнага пазнаеш, што ён беларус. Але вось адзін чалавек, 10, 100, 1000. Паступова з адзінак складаецца пэўны калектыўны партрэт, прычым партрэт цэлага народу, так падобнага на нас і так непадобнага, надзеленага тымі якасцямі і рысамі характару, якія сёння сустракаюцца нячаста і без якіх так цяжка рухацца наперад. Не сакрэт, што першымі знішчалі першых, а заставаліся тыя, хто мог у лепшым выпадку моўчкі глядзець на арышты і рэпрэсіі, у горшым дапамагаў. Гэтая рыса непраціўленства ад страху жывая ў Беларусі дагэтуль. Тым часам большасць народаў гартаюць тыя расстрэльныя спісы, выбіраючы сваіх. Трагедыя мільёнаў тут стала статыстыкай, і вось гэта якраз статыстыка нас учорашніх і нас страчаных назаўсёды патрэбная нам, каб ведаць, хто такія мы сённяшнія і якімі мусім быць, якімі станем, бо з новымі пакаленнямі генетычна дабярэм, адновім тыя рысы характару, ад якіх пазбавіла нас сталінская селекцыя. Урэшце, яшчэ адна патрэба перачытваць такія спісы, каб пазбавіцца ад стэрэатыпаў, што склаліся вакол тэмы рэпрэсіяў за апошнія гады. Напрыклад, пра тое, што схопленыя НКВД людзі не супраціўляліся. Якраз супраціўляліся, масава беглі з высылкі і з калёніяў, падымалі паўстанні і бунты, большасцю адмаўляліся прызнаваць прыдуманую ім віну. Але ж і душыўся іх насупраціў неміласэрна. Галоўны прысуд быў расстрэл, а яшчэ неабдымная Сібір навокал, а яшчэ татальнае сексоцтва па ўсім Савецкім Саюзе. Словам, вынікаў з таго супраціву быць не магло. Вы слухаеце Радыё Свабода. Узнаўляючы лёсы тысяч нашых землякоў, згубленых камуністамі ў гулагу, мы з адзінак складаем партрэт сваёй нацыі, якой яна магла б быць сёння, але якой не стала, у перадачы «Вострая брама». Краслах – гэта толькі невялікая частка гулагу. Увесь ён неабдымны і няўяўны, як цэлы паралельны свет. Краслах – гэта сістэма канцлягераў Краснаярскага краю, а гэты край – толькі частка Сібіры. Каб уявіць сабе ўсё ў цэлым, дастаткова сказаць, што на тэрыторыі Краснаярскага краю магло б змясціцца 11,5 беларусяў. А яшчэ гэта тайга і тундра, рака Енісей, алені і аленяводы, эвенкі і хакасы – карэнныя жыхары. Панаванне дзікай прыроды тут фактычна паралізуе чалавека, які спрабуе ўцячы з-пад канвою. адшукваць беларусаў у расстрэльных спісах краслагу сапраўды няпроста. Па-першае, для многіх нашых землякоў гэта была ўжо другая хваля рэпрэсіяў. Пасля калектывізацыі і высылкі ў Сібір яны праходзілі другое, а хто і трэцяе кола пекла. Бо былі сярод іх і яшчэ колішнія дарэвалюцыйныя перасяленцы, якія ўжо там абжыліся, завялі гаспадарку і ўжо там былі раскулачаныя на пачатку 30-х і ўжо там нарэшце расстраляныя. Характэрная асаблівасць гэтых найстарэйшых беларусаў у тым, што яны ў паперах запісаныя беларусамі. Скажам, Кузьма Цітавіч Андранович, 14-го году нараджэння, беларус, ураджэнец вёскі Аскараўка, Цюхцецкага раёну Краснаярскага краю. У 30-м сям'ю бацькі, з якім ён займаўся сельскай гаспадаркай, раскулачылі і выслалі ў тайгу на раку Чулым. Бацька і маці памерлі з голаду, а Кузьма і яшчэ два браты уцяклі, вярнуліся на ранейшае месца. Заўважце, не змагацца ўцяклі, а проста жыць і працаваць. Кузьма пайшоў пільшчыкам. Нейкі час іх не чапалі, а тады выявілі, схапілі і далі пад 10 гадоў канцлягеру. Перасяленец Максак Захар Андрэевіч родам з Аршанскага павету. У Ніжне-Інгашскім раёне ён так абжыўся, што нават вёску сваю назваў Максакаўка. Тут, дарэчы, шмат падобных вёсак. Ёсць і Менск, і Брагін, і Беларуская. Дык вось гэтага Максака ў 38-м разам з жонкай і трыма дочкамі арыштавалі ды пасадзілі ў Краснаярскую турму за неданясенне на сына Мікалая, якога год перад тым расстралялі. Так, урэшце, вся сям'я і загінула. А вось Цісецкі Нічыпар Паўлавіч, 1885 году нараджэння, беларус, ураджэнец вёскі Гарадзішча Менскай губерні, раскулачаны, працаваў цеслем на будоўлі раённай крамы. У 37-м прысуджаны да расстрэлу, расстраляны ў Канску а трэцяй раніцы. За што расстраляны невядома, як зрэшты з іншымі расстралянымі. Звычайна пісалі «прысуджаны да расстрэлу ў справе Іванова» ці там «у справе Пятрова». Усяго 5 ці 15 ці 48 чалавек. Альбо і зусім каротка «у справе нумар 10876». Часам, праўда, трапляюцца і расшыфраваныя матывы. За неданясенне, за скрыцце сацыяльнага паходжання, за пісьмо сваяку за мяжу, паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць Латвіі і найбольш часта за КР – кантрэвалюцыйную дзейнасць і АС – антысавецкую агітацыю. Прыз арыгінальнасці атрымлівае наступны матыў – за неаддачу радыёпрыёмніка. Тых самых старых сібірскіх беларусаў толькі па нацыянальнасці мы і можам пазнаць. У каго яна не ўказаная, той губляецца сярод мільёнаў пакутнікаў, бадай назаўжды. А між іншым, не такая ўжо адназначная была справа на пачатку мінулага стагоддзя запісацца беларусам. Яшчэ толькі фармавалася нацыя, яшчэ далёка было да стварэння беларускай дзяржавы. Хіба што некаму патрапіла ў рукі кніжачка Францішка Багушэвіча або газета «Наша Ніва». Асноўная сялянская маса краю яшчэ не вызначылася. Казалі, мы тутэйшыя. Хіба што касцельныя парафіяне схіляліся запісвацца палякамі, а царкоўных запісвалі расейцамі. Расейцамі магла запісаць і тагачасная адміністрацыя, яшчэ і абрусіўшы пры гэтым прозвішча чалавека, які-небудзь Каваль ператвараўся ў Кавалёва, Дрозд у Драздова, а Чыж у Чыжова. Гэта я кажу для таго, каб лепей уяўлялася каштоўнасць таго самавызначэння нашых даўніх-даўніх землякоў, што перасяліліся ў Сібір і назаўсёды запісаліся ў дакументах беларусамі. Нібы запавет пакінулі ўнукам ды праўнукам, маўляў, дзе б тыя не апынуліся, мусяць ведаць, хто яны і не прападуць у людскім моры. Так яно ўрэшце і выйшла. Другая хваля – гэта тыя, каго ў Сібір перапраўлялі прымусова, адабраўшы гаспадарку на бацькаўшчыне. Вось Пётр Іванавіч Анікович, 1899 году нараджэння, селянін. У 33-м тройкай ПП АГПУ БССР асуджаны на 8 гадоў. Тэрмін адбываў у Нарыль-Лагу. У 37-м тройкай у НКВД Красноярскага краю прысуджаны да расстрэлу. Тут прынамсі ўсё проста лінейна, а сустракаюцца і лёсы з вывертам. Да прыкладу, Антіпаў Яўхім Пракопавіч, 1870 году, ураджэнец Віцебскай губерні. У 30-м раскулачаны і за контррэвалюцыйны сабатаж, не хацеў, мусіць, дабро аддаваць нажытае, пратэставаў, засуджаны на 5 гадоў. Тэрмін адбыў. Пайшоў працаваць шорнікам у калгас у Красноярскім краі. У 37-м забралі ў канскую турму. Гляджу на гады, яму ўжо 67. А там тройка прысуджае яго да расстрэлу. Расстраляны ў Канску ў 3 гадзіны раніцы. А мабыць, чалавек, адбыўшы свае 5 гадоў, думаў, што ўжо не прычэпяцца. Чапляліся. Чытаючы расстрэльныя спісы, міжволі спрабуеш знайсці нейкую лёгіку ў паводзінах карнікаў, але яе няма. Ёсць ва ўсім гэтым нешта жывёльнае, як камар ляціць не на чалавека, а на тэмпературу крыві. Так і тут розумам не дойдзеш. Зрэшты, красамоўныя і характарыстыкі тых, хто прысуджаў і хто расстрэльваў. Ёсць і такія спісы. Першае, што заўважаецца, гэта адукацыя. Дзве клясы ці чатыры клясы. Запомніўся нейкі Алексеяў Андрэй, ураджэнец Краснаярску, дзве клясы адукацыі ў ворганах з 21-го году у партыі з 24-го. Расеец, начальнік Мінусінскага сектару НКВД. Кіраваў аперацыямі па выкананні прысудаў да расстрэлу. Каго не дастралілі, загадваў дабіваць ламамі. Эканоміў патроны. Відавочна, перагібаў палку, бо ў 38-м яго звольнілі з органаў. Дык ён усё пісаў хадайніцтвы Яжову. Маўляў, толькі ў 37-м ён асабіста арыштаваў 2300 трацкістаў, з іх 1500 было расстраляна. Заслужыў панскую ласку. Гэтаму яшчэ пашанцавала, а вось калегі ягоныя, напіўшыся крыві, часцяком самі адпраўляліся пад расстрэл. Мабыць, свежым кадрам не цярпелася свой адлік пачаць з новай старонкі. А тыя з іх, хто прападаў, прападалі найчасцей з фармулёўкамі. Прадаваў каштоўнасці, адабраныя пры вопшуках. За п'янства і маральнае разлажэнне. За недазволеныя метады допытаў. Як, напрыклад, у следчага Журавлёва, які мачыўся падсудным у рот. Праўда, у гэта Красноярск прайшоў гладка. Ён стаў начальнікам маскоўскага УНКВД, а ў 39-м абраны членам ЦК ВКПБ. Яшчэ адзін красноярскі аматар катаванняў Блінов стаў пасля вайны намеснікам міністра МГБ СССР. Як бачым, сапраўдныя матывы расстрэлу бязвінных людзей найлепей відаць не з пратакольнага запісу, а з біяграфіі ў іхніх катаў. Можна таксама зірнуць і на біяграфію ўлады, якая ад пачатку будавала сваю светлую будучыню далёка не светлымі фарбамі. У красноярскіх расстрэльных спісах мне кінулася ў вочы некалькі такіх сціснутых гісторыяў. Фокін, ураджэнец Ачынска, святар, паэт. У 19-м годзе забіты партызанамі арміі Шчацінкіна, павешаны на ўласных валасах. мноства агнястрэльных і тры штыхавыя раны. Фугель Текля у жніўні 22-го ва ўжуры ў веку 15 гадоў расстраляная як заложніца за забойства нампрадкамісара Эхіль. Разам з ёй расстраляныя Рыжыкаў, Рыжыкава, Манакаў, Байдураў. Гэта самы, так бы мовіць, пачатак, калі закладаліся падмуркі новыя ўлады. Праўда, статыстыка не перадае ўсёй велічыні чалавечых трагедыяў, на тое ёсць мастацкая літаратура. Але расстрэльныя спісы паказваюць, што везлі сюды ў Сібір усіх без разбору, выбіраючы хіба найлепшых, найярчэйшых. У гэтым мільённым людскім патоку можна разгледзець і заслужаных рэвалюцыянераў, што штурмавалі зімні, і ленінградскіх блакаднікаў, якія, праўда, не даязджалі ад згаладнення, даводзілася здымаць з этапу, і вязняў нямецкіх канцлягераў. Гэта ўжо пасля вайны. Вось беларус Уласік Мікалай Сідарович, ураджэнец вёскі Бабынічы Слонімскага павету. У органах ВЧК, АГПУ, НКВД, МГБ з верасня 19-го. Начальнік асабістай аховы Сталіна, генерал-лейтенант. У 52-м арыштаваны, засуджаны на 10 гадоў у Краснаярск. А вось Уладзімір Дубоўка, беларускі паэт надзея айчыннай літаратуры, якога арыштоўвалі тройчы, засуджаны на 5 гадоў высылкі і 10 гадоў лагеру. У Краснаярску ён з'явіўся ўжо пасля вайны на пасяленні. А вось Гунціс Улманіс, які ў 94-м стане прэзідэнтам Латвіі. А вось беларускі пісьменнік Чарнушэвіч, які пасля лесапавалу ў комі будзе ў Енісейску працаваць школьным бухгалтарам. А вось каталіцкі святар Яранім Цярпента, родам з Вялейскага павету. Ён будзе служыць у Бабруйску перад сваёй доўгай сібірскай адысеяй, якая скончыцца расстрэлам у Краснаярску. А вось жонка беларускага пісьменніка і таксама рэпрэсаванага, і сама пісьменніца Тамара Цулукідзе, якую будуць двойчы пазбаўляць волі, спачатку ў Варкуце, а потым у Краснаярску, усяго на 17 гадоў. А вось Адам Шапіра, былы савецкі пасол у Румыніі, з даволі арыгінальным, як для пасла прысудам, 25 гадоў канцлягера за сувязь з замежнікамі. Няма канца гэтаму спісу, і то я заўважаю, што выбіраюцца ў мяне з большага не самыя трагічныя лёсы, бо у абсалютнай большасці лёсы сканчаюцца словам «расстрэл». Статыстычны характар спісаў дазваляе па-свойму зірнуць на беларускую анамастыку, гэта значыць на партрэт нацыі праз прозвішчы яе людзей. Скажам, у літоўцаў такой праблемы не існуе. Эстонец, нават калі ён Іван Іванавіч Іваноў, а такіх нямала, абавязкова скажа, што ён эстонец. Адразу таксама відаць кітайца або карэйца. А вось беларусы з самымі каляритнымі беларускімі прозвішчамі, запісаныя часцяком расейцамі або палякамі або ніяк. Напрыклад, Апановіч, Арцымовіч, Барэйка, Барташэвіч, Батура, Бяленя, Вайтовіч, Дзергавец, Драздовіч, Дударэвіч, Дудкевіч, Жданковіч, Журавель, Журовіч, Жук, Лукша, Нямцэвіч, Навіцкі, Савіцкі, Сазончык, Старавойтаў, Сташкевіч, Ціхановіч. Вылучыць іх дазваляе толькі месца нараджэння. Праўда, сярод ураджэнцаў Беларусі і нават людзей з адной мясцовасці сустракаюцца з адным прозвішчам, але рознымі нацыянальнасцямі – беларус і расеец. Чэрня ёсць беларус і ёсць паляк, а Зінкевіч – беларус, паляк і расеец. Што можа лепей сведчыць пра асіміляцыйныя працэсы? Пра тое, што іншыя асіміляцыі, апроч польскай і расейскай, беларусы ў сваёй гісторыі масава не падпадалі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Узнаўляючы лёсы тысяч нашых землякоў, згубленых камуністамі ў гулагу, мы з адзінак складаем партрэт сваёй нацыі, якой яна магла б быць сёння, але якой не стала. У перадачы «Вострая брама». У прынцыпе, краснаярскія канцлягеры нічым не адрозніваліся ад нямецкіх. Хіба што слабей былі развітыя тэхналогіі знішчэння. Але ў вынаходніцтвах маглі б і паспрачацца. У немцаў лепшыя заводы, у красных лепшыя рацыяналізатары. Так склалася спрадвеку. Але сутнасць тых і тых была аднолькавая. Нездарма пасля вызвалення за Свінціму чалавек мог запраста трапіць у краслах. Быццам і сапраўды бяда бядою прырастае. Як бы гэта выдабыць той нерв нацыі, які быў тады самым брутальным чынам перабіты? І, мабыць, нерв гэты ў супраціве, безвыніковым, адчайным, але тым, што дазваляў чалавеку застацца самім сабою. Гэты нерв у кароткай пратакольнай фразе «віну не прызнаў». І няхай сабе наступнае слова заўсёды будзе расстраляны, але ён жа не для сябе сваю віну не прызнаў, ён і так ведаў, што не вінаваты. І зразумела, не для следчага, які адпрацоўваў на ім самыя неверагодныя спосабы катавання. Ён гэта для пратаколу, а значыць, з надзеяй, што некалі пратакол гэты патрапіць да тых, хто здолее зразумець, што здарылася і што забіты быў не злодзей, а наадварот, чалавек надзелены чалавечай годнасцю. Некалі абавязкова з'явіцца той, хто зразумее. Мы ж сённяшнія можам хіба што канстатаваць знаходку вось гэтага нерва. Віну не прызнаў. Фраза, якая, згадзіцеся, за наступныя пасля гулагу гады зусім перастала што-небудзь значыць. Каго хвалявала ў часы Брэжнева і Машэрава, прызнаў ён віну ці не прызнаў. Проста не верылі. Казалі, дзіва, што яму турма свеціць або расстрэл, які ж гэта дурань прызнае сваю віну. Фраза настолькі дэвальвавалася, што яе нават перасталі пісаць у пратаколы. Вось што адбылося. І вось што працягвае адбывацца. Публіка ведае, што суд няправедны, калі, скажам, судзяць у нас палітычных. Але публіка не ўстае на бок ахвяры, бо ў публікі зламаны хрыбет. Это значыць, што арышты і знікненні, якія адбываюцца ў наш час па палітычных матывах, лепей не заўважаць, не прымаць да ведама. Хай жменька крыкуноў крычыць, заўтра і яны могуць адправіцца следам. Па вялікім рахунку, публіка гатовая да паўтарэння гісторыі.